Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj bashkë me kolegun Majer Elçani në minutat vijues. Në këtë edicion të fundjavës do të mund të ndiqni. Infektologët në Kosovë bëjnë thirrje për vaksinim të fëmijëve. Qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji u bëjnë thirrje qytetarëve për kursim të rrymës. Evropa shqyrton strategjin për pranimin e koronavirusit. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga mbi 160.000 fëmijë të moshës 15 deri në 17 vjeç, të cilët hyjnë në kategorinë për vaksinim kundër COVID-19, vetëm 45.000 prej tyre janë vaksinuar me një apo dy doza. Ky numër po konsiderohet i ulët nga Ministria e Shëndetësisë. Infektologët bëjnë thirrje për vaksinim. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Autoritetet shëndetësore dhe infektologët në Kosovë ju bëjnë thirrje prindërve të vaksinojnë fëmijët. Në të kundërtën, ata thonë se po rrezikojnë shëndetin e fëmijëve, duke i lënë të pambrojtur përballë koronavirusit. Numri fëmijëve të vaksinuar nga mosha 12 deri në 17 vjeç, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë, është rreth 45.000. Ky numër përfshin fëmijë të vaksinuar me një apo dy doza të vaksinës. Ndërkësh numri fëmijëve të kësaj moshe, respektivisht i nxënësve nga klasa e 6 deri në të 12-ën, sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, është mbi 160.000. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ka hezitim nga prindërit në Kosovë që t'i vaksinojnë fëmijët, por, si thonë ata, ky hezitim është i pabazuar. Prindërit e fëmijëve të moshës 12 vjeç e lart duhet t'i vaksinojnë fëmijët pa asnjë rezervë, aq më tepër që Omikron po prek edhe moshat e reja, siç janë nxënësit, thuhet në një përgjigje të Ministrisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Vaksina Pfizer-BioNTech për fëmijët e moshave 12 deri në 15 vjeç në Kosovë është miratuar nga muaji nëntor i vitit të kaluar. Pfizer është aktualisht e vetmja vaksinë e aprovuar kundër COVID-19 për fëmijët. Qendra Amerikane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve vlerëson se marrja e vaksinës tek fëmijët ndihmon në parandalimin e infektimit me COVID-19. Disa nga efektet anësore të vaksinës mund të jenë dhimbja në vendin ku e ka marrë vaksinën. Mund të ndihen më të lodhur se zakonisht dhimbje koke, muskujve dhe ethe. Efektet anësore sipas kësaj organizate janë zakonisht të përkohshme dhe largohen brenda 48 orëve. Infektologu Hamdi Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se hezitimi prindërve për t'i vaksinuar fëmijët po rrezikon shëndetin.
Do mendoj që nuk do të ketë ndonjë kushtaqim hezitim ose frikë se mos të bëhet vaksinimi i fëmijëve të moshës, sepse fatë më parë edhe vendi ynë ka shënuar këto ditë një përqindje kushtaqim të madhe të konsiderueshme të infeksionit me COVID-19 edhe të moshat fëmijore. Kështu që kjo është faktor i mjaftueshëm, i rëndësishëm për ta bindur dhe prindin. Edhe fëmijën që me një hershme donë të nga nesën, nga masnesi të fëllot, edhe fëmijët e tyre mendoj të vaksinuar, të mbron nga pandemia COVID-19.
A i thot se fëmijët e vaksinuar në rast të infektimit me koronavirus do të kalojnë shumë letë sëmundjen. Nëse prindërit nuk vaksinojnë fëmijët, shton Ramadani, atëherë po lejojnë që virusi të përhapët edhe më shumë. Bazuar në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës të datës 20 janar, grup mosha më e prekur nga infektimi me COVID-19 është 10 deri në 29 vjeç. Sipas këtij institucioni, nga 899 raste pozitive i takojnë kësaj grup moshe. Por numri më i lartë i personave të infektuar është raportuar edhe te grup mosha më e re, 0 deri në 9 vjeç, gjithsej 181 raste. Nëse prindërit vaksinohen dhe fëmijët jo, thot infektologu Ramadani, atëherë mbrojtja në familje, por edhe në komunitet është më e vogël.
Nëse do të vaksinohet vetëm për shembull fëmiu dhe jo prindi, ose e kundërta, atë mbrojtja është e vogël, ta qyjm më pak edhe se 50 ose 40%, sepse po vërtetuohet, dokumentohet se Omikron COVID-19 me dy dozat e vaksinës e sulmon prindin, edhe në këtë mënyrë ai e bartë të infekcion në smundjen edhe të mendoj të fëmijë të moshat e vogla pediatri.
Thirrje për vaksinim të fëmijëve ka bërë edhe drejtoresha e klinikës së pediatrisë në Prishtinë, Violeta Grajqevci.
Sugjerohet në rend parë zbatimi masave mbrojtëse definitivisht, edhe fëmijët mbi moshën 12 vjeçare të vaksinohen me dy mazë besoj, për shkak se edhe rekomandimet nga UBSH-a që duhet mi rekomandu për me marr vaksinën.
Organizata Botërore e Shëndetësisë konsideron se vaksinimi i fëmijëve kundër COVID-19 është i domosdoshëm në luftën kundër pandemisë së koronavirusit. Vaksina sipas studimeve ndikojnë në rritjen e imunitetit ndaj virusit dhe evitimin e hospitalizimit dhe pasojave të rënda nga ky virus në rast të infektimit. Ministria e Shëndetësisë bën të ditur se është duke punuar që përmes kontakteve me prindër, fushatave informuese, që shkalla e të vaksinuarve në mesin e fëmijëve të ngritet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet energjetike në Kosovë kanë paralajmëruar shtrëngimin e çmimit të energjisë elektrike pas rritjes së çmimit të këtij produkti në shtetet e Evropës. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës dhe kompanitë furnizuese me energji po bëjnë thirrje tek konsumatorët për kursim të rrymës, rrjedhimisht të faturës më të lirë. Në vazhdim mund të dëgjoni këshillat për kursimin e energjisë elektrike. E dëgjojmë Nadia Metin.
Shfrytëzimi i lavatriqes enlarëse së bojlerit pas orës së 22 nga konsumatorët energjisë elektrike, konkretisht ata të anëvisrisë, do rezultojnë me vlerë më të ulët të faturës së shpenzuar të rrymës, thonë zyrtarët e kompanisë kosovare për distribuim të energjisë elektrike CATS. Rreth 68% e konsumatorëve përbëjnë strukturën e konsumatorëve shtëpiak. Mesatarja e një fature të energjisë elektrike për konsumatorët në Kosovë është rreth 30 euro në muaj, apo konsumatori që shpenzon deri në 450 kW në muaj. Tarifa e ulët e energjisë elektrike në Kosovë nga 1 tetori deri me 31 mars aplikohet nga ora 22 deri në orën 7 të mëngjesit, ndërsa nga 1 prilli deri me 30 shtator aplikohet nga ora 23 deri në 8 të mëngjesit. Konsumatorët e Kosovës paguajnë 6.75 cent për kilovat në orë, kurse tarifa e ullet është afërsisht 4 cent për kilovat në orë me lirë. Bojliri si pas kecit është identifikuar si pajisja që shpenzon më së shumë të energji elektrike gjatë të gjithë vitit, me 24% të shumës e faturës. Për të kursyer energjin nga kjo pajisje, zyra regulatorit energjisë në Kosovë rekomandon qytetarët që të ndrojnë bojlerët nëse janë të vjetër, pasi konsiderohet që bojlerët e vjetër shpenzojnë më shumë. Bojlerit e përdoret atëherë kur nevojitet, kurse termostati i tij të jetë mes 50 deri në 55 gradë Celsius. Nëse nuk jeni në shtëpi, thuhet të shkyqet bojleri. Në listën e shpenzuesve më të mëdhej të identifikuar të energjisë elektrike në shtëpit apo banesat, gjatë stinës së dimrit e përbën ngrohja me rrymë, deri në 70% të shumës totale të faturës mujore. Për të ruajtur ngrohjen, ZRE-ja udhëzon që të bëhet izolimi i objektit të banimit. Gjatë stinës së dimrit të mbahen të mbyllura dritaret dhe dyert, të mos humbet nxehtësia, të akumulohet nxehtësia në termot akumuluese gjatë natës me tarifat e ulta dhe nëse nuk jeni banesë, të ndalen radiatorat. Me rreth 9% vlera faturës rritet për lavatriqe dhe 7.8% për enlarëse. Këto dy makina udhëzohet që të aktivizon mundësisht gjatë natës me tarifat e ulta. Këshillat e tjera të këtij institucioni janë si për shembull, mos e vendosja frigoriferit afër burimeve të nxehtësisë dhe fikja e dritave në hapësira që nuk shfrytëzohen. ZRE-ja po ashtu rekomandon që të përdoren poqe elektrike, kursyese dhe drita të neonit. Muajt e fundit, Kosova është duke përballur me krizë energjetike, madje edhe me reduktime. Kjo situatë ka ardhur pasi edhe shtetet e Bashkimit Evropian po përballen me një krizë të tillë për shkak të rritjes së çmimit të gazit. Kosova është e detyruar të importojë energji për shkak të pamundësisë së prodhimit të kapaciteteve të kërkuara. Çmimi i importit është rrituar dukshëm. Për këtë arsye, qeveria e Kosovës, por edhe institucionet energjetike kanë kërkuar nga konsumatorët, konkretisht ata të anëvisrisë, që rrymat të shfrytëzohen në mënyrë internacionale, në mënyrë që mos të vijë deri te mungesat dhe importi rrymës. Por visa razimin nga iniciativa rajonale Balkan Green Foundation, që ka për qëllim promovimin e zhvillimit të energjisë, thot se konsumatorët nuk mund të kursejnë energjin për shkak të shfrytëzimit të ngrojes, në munges të ndonje alternative tjetër, por kanë mundësi të ulin vlerën e faturës e shpenzuar. Mundësia eventuale për kursim si pas tjesht që qeveria të subvencionojnë pompat termike për qytetarët. Këto pompat otaj konsumojnë me pak energji dhe në izolimin e shtëpive.
Në rjedhin mështë në imbesim ose të ngrojemi me rrymës, apo të kthejemi prapë të drurje që mire e kështu me dalë.
Për shkak të çmimit të lartë të importit të energjisë elektrike në tregjet evropiane, zëreja me 17 janar ka propozuar rritje të faturave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelirë.org.
Spanja, Portugalia dhe Britania e Madhe janë duke shqyrtuar mundësinë si të bëjnë koronavirusin pjesë të përditshmërisë dhe të mos e konsiderojnë emergjencë shëndetësore. Autoritetet në Spanjë kanë thënë se janë duke shqyrtuar strategji për botën pas pandemisë. Në Britani, kryeministri Boris Johnson ka thënë se kërkesat ligjore duhet të zëvendësohen me këshilla dhe udhëzime. Holsiti kuptojmë në materialin vijues të përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur koronavirusi e shpallur pandemi, spanjollëve u është thënë të qëndrojnë në shtëpitë tyre për më shumë se 3 muaj. Për disa javë ata nuk kanë mundur as të ushtrojnë jashtë. Fëmijëve u është ndaluar loja në ambientet e jashtme dhe ekonomia është ngadalësuar. Njërë po zyrtarët kanë thënë se këto masa drakonike kanë ndihmuar që të mos shkatruat sistemi shëndetësor. Sipas tyre, jetët janë ruajtur. Tani, gati 2 vjet më vonë, Spanja është duke u përgatitur për të miratuar një strategji të re ndaj pandemisë. Me një prej shkallëve më të larta të vaksinimit dhe ekonominë më të goditur nga pandemia, qeveria është duke shqyrtuar strategji për të trajtuar koronavirusin jo si emergjencë, por si sëmundje që do të qëndrojë gjatë. Hapat e ngjashëm janë duke u konsideruar edhe në Portugali dhe Britani. Ideja është që Spanja të kalojë nga kriza në situatë të kontrolluar, duke konsideruar koronavirusin sikurse gripin stinor apo fruthin. Kjo nuk kupton që infektimet do të raportohen, por do të rritet kujdesi për pacientët në moshë dhe ata me komplikime shëndetësore. Kryeministri i Qendrës së Majtë në Spanjë, Pedro Sanchez, dëshiron që Bashkimi Evropian të konsiderojë ndryshime të njëjta, tani që varianti Omicron ka treguar se sëmundja po shkakton më pak vdekje. Çfarë po themi ne është se në muajt dhe vjetët e ardhshëm, neve do të na duhet të mendojmë pa hezitim dhe sipas asaj që na thot shkenca, duhet të menaxhojmë pandeminë me parametra të tjerë. Ka thënë ai të hënën. Sanchez ka thënë se ndryshimet nuk duhet të ndodhin para se të përfundojë valja e Omicronit, mirë po zyrtarët duhet nisin të mendojnë për botën pas pandemisë. Ne po i bëjmë detyrat tona, po shqyrtojmë skenar, ka thënë mes tjerash ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se ende është shumë herët për të kaluar në fazë të re. Kjo organizatë nuk e ka sqaruar kriterin për të shpallur sëmundjen COVID-19 si endemike, mirë po ekspertët kanë thënë më parë se një gjë e tillë ndodh kur virusi bëhet më i parashikueshëm dhe kur nuk ka shpërthime të vazhdueshme. Duke folur para një paneli në Forumin Ekonomik Botror, Anthony Fauci, shef për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se COVID-19 nuk duhet të konsiderohet endemik, derisa nuk kalon në një nivel që nuk e pengon shoqërinë. Qendrat evropiane për parandalimin dhe kontrollin e sëmundjeve kanë këshilluar shtetet që të kalojnë në trajtim më rutinë të pandemisë pasi të kalojë faza akute. Agjencia ka thënë përmes një deklarate që më shumë shtete të BE-s përveç Spanjës do duan të miratojnë çështje më afatgjatë dhe më të qëndrueshme. Ministria e Shëndetësisë në Spanjë ka thënë se është shumë herët për të prezantuar atë që po hartohet nga ekspertë dhe këshilltarë, mirë po agjencia ka konfirmuar se një nga propozimet është që të ndiqet modeli ekzistues i ashtu quajtur vëzhgimroje, që aktualisht Bashkimi Evropian e aplikon për gripin stinor. Diskutimet për të konsideruar koronavirusin si endemi janë të kufizuara vetëm te shtetet e pasura, të cilat mund të flasin për më të keqen e koronavirusit si diçka të së kaluarës. Ende nuk dihet qartë se si do të aplikohet kjo strategji e endemisë bashkë me qasjen zero raste me koronavirus të Kinës apo të vendeve të tjera aziatike dhe se si do të ndikonte në udhëtimet ndërkombëtare. Shumë shtete me shifra të larta të infektuarve për shkak të variantit Omicron janë duke hequr dorë nga testimet masive dhe janë duke zvogluar periudhën e karantinës, sidomos për punëtorët që nuk tregojnë simptoma të rënda. Megjithatë, për disa qeveri në Evropë, ideja e normalizimit të COVID-19 është në kundërshtim me përpjekjet për rritje të shkallës së vaksinimit të grupeve që hezitojnë të imunizohen.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për t'u informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.